euskal tradizio heteronormatiboa irauli. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Transformatu egiten gara barra besteak transformatzeko barra soa hemen dantza arabarra begi zurrunen ikaragara. Maruxak kolektibokoen eta Pirritx, Porrotx eta Marimototxen hitzok ezin hobeki definitzen dute Altxalili eta Maruxak kolektiboen funtsa. Badu urte zenbaitzuk bi kolektiboek Euskal Herriko plazak transformatzen eta eraldatzen dituztela. Euskal munduan LGTBI kolektiboaren dako leku seguruagoak sortzeko eta eremu horretan giro euskalduna plantan emateko beharraz sortu ziren bi kolektiboak eta helburu hori buruan jarduten dute egun ere. Berriak Aleix Artzeluz eta Aimar Jimenez juntatu ditu Altxalilik eta Maruxakek otsailean atera zuten Haizea kantuaren grabaketaren toki berean. Iruñean. Euskal Herriko drag mugimenduaren egoeraz aritu dira, kolektiboen sortzeaz ukan dituzten erreferentez eta drag eta travesti kulturaren zabaltzearen beharraz hain zuzen ere. Eskerrak zueri transpede Mariak barra ertzo lumadunak, bolera gorriak barra batu dituzue bitxi bereziak sortu gira Altxaliliak barra orain behar dugu zuen oroimenez barra borrokatu bide berez. Alaxe dio Haizea kantuak. Aitzinekoen oroimenez borrokatzeko nahia duzue Altxaliliak eta Maruxak kolektiboetan. Nola sortu zineten? Aimar Jimenez. Gure kasuan ez dugu asko pentsatu zergatik egin dugun. Ikusten genuen txosnetan eta euskal giroan travestismoa falta zela. LGTB kideontzat leku seguruak behar zirela ondorioztatu genuen eta hortik etorri zen kolektiboa sortzeko ideia. Ezken nuen pentsatu nor egon zen gu baino lehen. Maruxak hasi ondoren ikasi dugu gure aurretik nor egon den Euskal Herrian eta horrela eraiki ditugu gure erreferentziak. Aleix Artzeluz. Altxaliliko kideok ere arrangura hori genuen. Euskal munduan LGTB giroan nahi genuen edo LGTB giroan giro euskalduna. Biak uztartu nahi genituen, biak betan biltzen zuen zerbait egin nahi genuen. Erreferentzien aldetik Lakortxos ezagutu genuen eta Azpeitiko Bizpairu lesbiana zar ere erreferentziatzat ditut. Pertsonalki, gai mundua ezagutzeko Bilbora joan nintzen ene garaiko lagun heterosexualekin, baina arras giro espainola zen eta nintzen batere goxoki sentitzen giro horretan. Ni biziki trikitizalea naiz. Tradizioa maite dut Aimarrek bere buruari egin dio keinu azpimarratu ziritzi berekoa dela eta beraz eskas bat sentitu nuen. Eta ni bezala beste anitz eta aniz ziren. Giro heteronormatibotik ateratzeak eta sexiliora jotzeak lagundu zintuzten? Artzeluz. Ni Bilbora joaten nintzen mutiko batzuen ezagutzeko, baina enetzat benetako sexilioa Gasteiz izan zen. 18 urtetan joan nintzen Euskal Filologia ikastera eta hango ostegunetan atzeman nuen panorama paradisua izan zen. Hiri bat zen, baina herri tipietako kide anitzek osatzen genituen ostegunak. Giro biziki irekia zen. Halere, astapenean ostegunak ez ziren hain LGTB-ak, baina Bizpairu Maritxu ezaguturik iruditzen zitzaidan mila zirela irriak. Halere, bolerak gehiago ziren ene inguruan. Jende irekia izateak 11 urtez bizitzeko aukera eman ditan. Egun Iruñean bizi naiz. Ene biziko 3. etapa handia ireki da eta ez da oraino bukatu. Jimenez. Nik asko eskertzen dut Iruñean hiri txiki bat izanik Maruxak kolektiboa izatea halako talde bat. Travestismoa hiri handietako gauza bat dela dirudi batzuetan, klandestinoa, leku itxietan eta bakarrik marikoientzat egina den zerbait dela. Madrilera joaten zarenean nazka ematen duten marikoiak daude batez ere. Baina hemen ere bai, Bilboko El Balkon dela Lolan adibidez. Ez dira gure lekuak, ez dira seguruak. Eskerrak hemen sortu zela zerbait. Asko nabaritzen da giroan. Artzeluz. Halere, Iruñak badu alde ezkertiarrago bat, ezta? Jimenez. Baliteke, baina adibidez hemen Los Portalesek ere Kristoren nazka ematen du. Ez da gure lekua. Zuen kolektiboak sortzeko tenorean Euskal Erreferenteak kontuan hartu zenituzten? Jimenez. Egia dagu hasi aurretik eta ez dut geure buruaz arrotzeko erraten Madril eta Bilbo zeudela nagusiki. Horko travestiek gainera apenas egiten zuten euskaraz. Ondotik Albina Estarduz hasi zen bidea egiten eta gure kasuan erreferenteak Maruxak sortu ondoan ezagutu genituen. Bagenekien travesti bat zer zen eta gure taldeko Estebanek ikusita zeukan RuPaul bide batez esan nahi dut zinezko kaka bat dela eta elkarri erran genion. Egin dezagun zerbait eta ea zer ateratzen den. Artzeluz. Nik Espainiako gai mundu hori ez dut ezagutzen. Nik Maurizia ezagutzen dut. Arrate irratian lan egin izan dut 13 urtez eta irrati hori ezagutzen duenak badaki 1970-ko hamarkadako erreferenteak direla emititzen dituzten gehienak. Enetako erreferenteak Azpeitiko diba batzuk izan dira. Unai Hirukoa adibidez, baita Ene Ama, Ene Txantxak eta Etxaldeko Emazte Laborariak ere oro har. Lourdes Iriondo, Toribia Narbaiza, Juliana Zubizarreta, Juliana Esnaola, Maurizia Iturriaga. Euskal Herriko ingurune femenino trikitilaria eta kantaria izan da Ene inspirazio iturri nagusia. Haizea kantuaren bideoklipa. Euskaldun eta keherri izateak berekin dakar gutienez hemengo erreferentzietarik abiatzeko ahalegina egitea euskarazko drag kultura lantzeko. Folklorea ikuspegi ker, komunitario eta aldarrikatzaile batetik berreraikitzeko helburuarekin sortu zenuten Maruxak. Jimenez. Askok urte asko daramatzagu dantzatzen eta erraldoiak eramaten. Hasieran folklore travesti proiektua egin genuen. Euskal dantzetan generoa birplanteatzea zuen helburua eta azkenean alde batera utzi genuen. Divertigarria izan zen, baina egungo ikuspegitik etzen oso egokia edo. Egun batez altxalili ikusi genuen eta geure buruei esan genien egiazko gauza bat egin behar genuela. Folklorearen friki batzuk gara eta hortik sortu genuen Maruxaken azken ikusgarri hau, gure hausnarketatik eta batez ere altxalili ikusi ondotik. Artzeluz. Ikusten zaituztegu eta guauren buruari erraten diogu. Ai, ama, ze lotxaguk egiten duguna. Baina, bueno, posten naiz. Ahomentan. Aimar Jimenez, Maruxak ikusentzunezkoen lantaldea. Altxalilin ere euskal folklorea eta tradizioa galdekatzen dituzue. Nola gorpuzten duzue hori zuen kabaretean? Artzeluz. Lanketa hori ez genuen eraman. Bekaturos eguna antolatu genuen atarratzen eta egun hartarako zerbait sortzea zen gure ideia. Taldeko bakoitzak deliberatu genuen show txipi baten egitea eta ondotik denak juntatzea ikusgarri bat egin zezan horrek. Bagenekien herri txipietako zerbait nahi genuela eta batez ere euskaraz egin nahi genuela. Argi genuen showa frantsesez bazen ez ginela horri izanen. Etzen folklorea arraberritzeko zerbait egin nahi genuela. Bakoitzak nahi genuena egin genuen eta tradizioa aski errotua dugunez aski naturalki hori atera zen. Etzait iruditzen tradizioa uzkailtzen dugula. Generoa bai, baina tradizioa ez bortxaz. Nik akordeoian jotzen ditudan doinuak neork ezagutzen ez dituen Bizkaiko aire zaharrak dira. Ez dut erraten gozategi untza eta alaitz eta Maider ez ditudala maite, baina nik gehiago maite ditut etxaldeetan errautsa hartzen diren aireak. Nola nahi ere, modu horretan doinu zaharrak ateratzea berezia da, ez? Artzeluz. Ibete Horner akordeoilaria hartu nuen erreferentziatzat. Vinilozko jantzi itxusi bat zuen eta nik hori nahi nuen. Bera baino tradizionalagorik badea? Azken finean, doinu zaharrak ezagutarazteko bide berri bat ere bada eta jendeek ez badituzte maite leher egin dezatela. Euskal Herriko drag eta travesti kulturaren panorama hartuko bagenu euskaratik eta euskaraz sortzen diren proiektu gehiago beharko lirateke? Zer sumatzen duzue? Artzeluz. Nik argi nuen eremu elebidun batean ez nuela parte hartu nahi. Argi da, espainolek eta frantsesek munduko eremu elebakar guziak dituztela eta elebitan egiten hasiko bagina osagarririk gabeko hizkuntza bilakatuko genuen euskara. Defizienteagoa izanez eta hizkuntza batek ukan behar lituzkeen funtzioak alde batera utziz. Beraz, argi nuen denak euskaraz izan behar zuela. Jimenez. Gure kasuan lanketa bat egin genuen. Ikusi genuen LGTB munduko jendea euskal kulturaz gain aske sentizitekeela bat gialekin ere. Orduan saiatu gara bat gial eta Santa Ageda nahasten dituen proposamen bat egiten. Jendea erakartzeko eta txosnara bidaltzeko prozesu bat izan da. Urrengo urtean dena euskaraz eginen dugu, baina kontzienteki eraman den prozesua izan da jendea gurera erakartzeko. Aparte, Iruñekoak gara eta gaztelaniaz eta euskaraz mintzo gara. Ez dugu bizitza euskaldun bat. Guk geuk euskara utzeko ikuskizun bati buruz joateko egiten dugun prozesua nahi genuke publikoak ere egin dezan. Gutxinakako prozesu bat da eta jendei gonbidapena egiten diegu esanez bezala euskal musika eta euskal kultura gustatzen ahal zaiela. Draga politikoa da, baina badira drag batzuk ideologikoki epelagoak direnak. RuPaulek adibidez frackinga haustura hidraulikoa egiten du eta arras kapitalista da. Zuek zer autu politiko egiten duzue? Jimenez. Horretan gabiltza. Ez gara inoiz eseri noraino joan gaitezken hitz egiteko. Joan den aldian, proposamen bat izan genuen eta elkarri erran genion ordua zela mahai baten inguruan esertzeko, jakiteko zein eremu hautatu eta zein ez. Aldiz, argi daukagu txosnetan dagoela gure lekua euskaraz egiteko autua eginen dugula urrengo urtean eta oinarrizko beste posizionamendu politiko batzuk ditugula. Orain, BBK Libe batera joango ginateke? Ez dakit. Dilindan dugu eztabaidagaia. Artzeluz. Gu herri txipietara joatea entxeatzen gara, euskarazko kabaret baten proposatzera eta gero biztanda kontzientzia politiko jakin bat dugula LGTB edotake herri izatearen inguruan. Urrun gaude me gusta foliar esaka ibiltzen direnen gandik eta PP edo Vox bozkatzen duten LGTB kideen gandik. Bestalde, ez naiz nabarduretan sartuko, baina ezkerreko ideologia bat dugu denek. Ipar Euskal Herria eta Euskal Herriko herri txipiak lehenesten ditugu, baina horrek ez du kentzen leku handiagoetara joan gaitezkeela. Ahomentan. Aleix Artzeluz Altxalili. Ikus entzunezkoen lantaldea. Euskal Herriko drag showetan egiten den proposamen estetikoa aipa dezagun. Donatella Manik hauxe erran zion berriari, draga egiteko patroi propioak sortu ditu euskal komunitateak disiplinari atxikitako edertasun kanonak errefusatuta. Euskal travestismoa androginoa izan da beti oso kanpa eta kixa eta horrek egiten gaitu berezi. Zer pentsatzen duzue hortaz? Artzeluz. Androginoa eta kixa izan dela euskal travestismoa? Ez dakit sobera zer erran horri buruz. Enetako Donatella Mani bada erreferente bat eta inspirazio iturri herri txipien errealitatetik hurbiltzen entxeatu baitzen. Jimenez. Zaharragoak aski segur horrelakoak direla, baina uste dut belaunaldi berriak ez duela zerikusirik definizio horrekin edo behintzat estetika definitzeko manerarekin. Artzeluz. Aparte erdaraz egiten zutela ia-ia dena. Nola ezaugarritzen duzue egungo proposamen estetikoa? Jimenez. Lehen, adibidez, lip-sync gehiago egiten zituzten. Uste dut egun showa eta handitasuna ditugula helburu, baita klandestinitatetik ateratzea eta gure inguruan geroz eta leku gehiago hartzea ere. Artzelus, kixa zela lehengoa? Banik biziki maite dut hori. Ganer batean edo antro batean lipsinka egitea bikaina da, baina uste dut ez dela hori bakarrik egin behar. Jimenez. Eta egun, batez ere, nahi dugu gure praktika balioestea. Honetan lanean ari garenok ordu pila bat sartzen dugu eta uste dut merezi duela gure lana balioetsi dadin. Artzelus. Alde batetik, sosaren partetik, baina ez alde horretatik bakarrik, tratuaren aldetik ere bai. Nolako tratua ukan duzue? Jimenez. Askotan nahiago dut ongi tratatua izan ongi ordaindua izan baino. Nik jendea tratatzeko manera eramaten dut buruan lekuetatik. Hau da gure lana udan, baina niretzat asko zobea da leku txiki batera joatea. Hau da, nahiago dut diru gutxiago jaso baina sekulako tratu ona izan eta giro sano batean jardun oinarrizko diru zama jaso baino. Artzelus. Guk ere eztabaidak ukan ditugu. Ni haurek ez dut sobera sosik galdegi nahi bestenaz ezin zarelako herri txipietara joan. Nik nahiago dut aurrekontua egokitu minimo bat bermatuz. Gure balio politikoekin bat egiteari eta tratuari behatzen diogu eta hori izan dadila oinarria. Jimenez. Guk asko galdetzen dugu horren inguruan. Aurreko urteetako kartelak ikusten ditugu jakiteko norrek arrarazten duten. Gurekin talde handi batek jotzen badu eta esaten badigute guretzat diru gutxi dutela ezkara joaten. Gune autogestionatuak edo mota horretako lekuak baldin badira orduan bai orduan hartzen ditugu proposamen horiek. Gure ikuskizunean gunea ere ertxapen bat izan daiteke. Zazpi gara eta beti dantzan ari gara. Beraz, toki aldetik gutxieneko batzuk behar ditugu. Maruxakeko Aimar Jimenez, Katxalin eta Altxaliliko Alex Artzelus Alex Latex Iruñean. Inigo Uriz barra foku. Euskal Herrian nahi duenak egin dezake draga edo travestitu? Lanketa politikorik behar ote da? Jimenez. Nik uste dut lanketa bakoitzak berekin dakarrela bizi izandako guztia etxetik. Guk lanketa aurretik ekartzen dugu. Batzuetan, generoarekiko gauza batzuk planteatzen hasten gara, zer garen, nor garen, eta itolarria sartzen zaigu askotan. Horrelakoetan, gelditu eta ateratzen zaiguna egiten dugu. Artzelus. Nor nahi draga edo travestia izan daitekeela? Bai, biztan da, baina afera da zer motatako dragak segitzen ditugun. Bakoitzak nahi duena egiten du, baina kasu eman behar da zer sortzen dugun eta zer hartzen dugun kontuan. Euskal Herritik kanpo drag raze moduko saioak egiten dira. Drag eta travesti mugimenduen normalizazioa gertatzen ari dea edo aurpegi zuritze hutsa dea? Jimenez. Bai eta ez, biak edo. Artzelus. Israelek zer antolatu zuen? Enaiz oroitzen, baina LGTB komunitatearendako biziki segurua baliz bezala saltzen dute Tel Aviv. Hori zuriketa da, argi eta garbi. Draga maistrean bihurtzen delarik zer da gibelean? Kolektibo horren alde egiten dugula edo zerbait zuritzen dela? Jimenez. Laguntzen du eta normalizatzen du, baina ez modu egokian. Euskal Herrian normalizazio bat plantan ematen ari dea? Jimenez. Ez dakit. Guk denetarik bizi izan dugu. Aurrekoan Mendaron egon ginen eta han baziren amonak senyorak umeak guri begira. Bikaina izan zen. Artzelus. Irekia izan dena beti irekia izan da. Konparazione atarratzen ere amatxi batzuk jiten dira laguntzera. Geroztik, Errioxako Kameroskuir Festivalean izan nintzen eta han ere hiru amatxi ari ziren tailer bat animatzen. Aldaketa bat izan dela dudarik ez da. Azpeitian ikusten dut izan dela aldaketarik, baina ez menturaz beltzetik zurira. Errate baterako Maruxakekoek Sanferminetan jasandutena ikusi besterik ez da. Jimenez. Gai izatea droga asko kontsumitzeari eta larrua jotzeari lotua zen garai batean eta orain euskaraz denentzat izan daitezkeen gauza erosoak edo egiten ditugula ikusten du jendeak. Horrela, igual jendeak lasaiago hartzen ditu gauzak, baina ez dakit normalizazioaz mintza daitekeen. Fasismoa goitidoa gure karriketan. Nola bizitzen duzue hori zuen kolektiboetan? Artzeluz. Gaizki. Ez panaiz oker Europako hauteskundeetan Ipar Euskal Herriko herri gehienetan RN-ek Frantziako Rassemblement National eskuin muturreko alderdia irabazi zuen. Horrez gain, herri batzuetan entzuten duzularik gizon talde aski antolatuak sortzen direla zer nahi egiteko beldurgarria da. Fasismoa goiti ari da eta protestan ari direnak preso sartzen dituzte ez provokatzera jin direnak. Beldur ematen du, baina ezkara horretan gelditu behar. Hezkuntza sisteman drag kultura sartzen ari da pixkanaka altxaliliko aelek eta domek bultzaturik bertzeak bertze. Ez ote da hori aterabideetarik bat? Artzeluz. Dudarik gabe. Baina hezkuntzatik landa herrigintzan ere eragin beharko litzateke. Usu eskola hartzen dugu autoritate gisa, baina beste lekuetan ere eragin behar dugu. Jimenez. Ernatu behar dugu kosta ahala kosta. Gitarra irakaslea naiz besteak beste eta bosgarren mailako ikasleek ere esan izan didate. LGTB izatearen inguruko lan bat egiten ari gara eta niri tokatu zait gai eta beste horri lesbiana. Eta galdegitean irakasleak zer esan dien esaten diozu zeure buruari. Aizue, 2026an gaude. Egiten dute lan bat eta horretan uzten da gaia. Eta Alexekin ados nago herri mugimenduetan ere iratzarri behar dugu eta gauzak aldatu. Artzeluz. Motiba daitezela gu bezala beste batzuk ildo bereko gauzen egitera.